og velkommen til Hvad så forklarer alt. Mit navn det er Christian Fuglendorf, og med mig her ved bordet har jeg Troels Christian Petersen, der er lektor ved Niels Bohr Instituttet i eksperimentel partikelfysik. Nu har vi jo, Troels, igennem de sidste mange afsnit med lidt afstikker og hister her. Du har ligesom forklaret, hvad vi i dag ved og tror og har af teorier for, hvordan verden hænger sammen, som den nu engang hænger sammen. Det har fået mig til at tænke, at det er jo fordi, vi lige nu står for enden af en masse teorier og tanker. Men der må have været tanker og teorier, der ligger tusinder af år tilbage, som har ført os hen til, hvor vi er, men som ikke nødvendigvis er rigtige.
Ja.
Godt.
Altså mængden af teorier er langt højere end mængden af teorier, der har overlevet.
Ja, fordi man har vel som forsker også brug for en gang imellem at have de her teorier som form for byggeblokke, som selvom de ikke er rigtige, så fører de andre forskers tanker et nyt sted hen, vel?
Ja, det er næsten måden at... altså en teori er ens tankegang om noget, ikke? Så i stedet for at sige, at det, jeg tænker, det er, ikke? Så skriver du det ned i en teori. Og gode teorier, de kommer med en forudsigelse. Hvis du rammer rigtigt, så har den nok noget på sig. Og hvis den rammer decideret forkert, jamen så skal du til at forklare, hvorfor den ikke passer. Og det kan være, at teorien er helt af helvede til, eller du har opdaget et eller andet nyt, du bare ikke ved eksisterer og gør det her ved dig.
In simplest terms, a law predicts what happens, while a theory proposes why.
Så hvis vi to lige hopper ind i vores rumskib en gang, og flyver tilbage i menneskets historie. Vi starter ved den lige, jeg tror ikke, vi behøver dragter på jorden. Den er, vi kan stadigvæk lande og ånde på den og sådan noget.
Ja.
Nu, hvor langt skal vi tilbage, for de første sådan, teorier, videnskabsteorier, ligesom begynder at opstå?
Altså, jeg tror, næsten enhver stenmalermand ved bålet har haft sin personlige teori, eller i hvert fald kigget op og undret sig. Men det er sådan en typisk oldtidsting, når der kommer civilisationer, at man begynder at skulle koordinere mennesker. Og så begynder man at skulle have kalender, og man skal også rejse lidt. Så det der med at vide, hvad der er nord og syd og øst og vest, og hvad datorerne er og sådan noget, det begynder at blive vigtigere og vigtigere. Ja.
Men hvornår kommer de, hvad kan man sige, de første store videnskabelige spørgsmål, som vi i dag kender svaret på, men som de dengang ligesom for første gang stillede?
Jeg tror, måske stillede de ikke så meget spørgsmål. De lavede bare en teori.
Okay.
Og så levede den fint. Fordi raten med, hvilket folk kunne undersøge det her, var nok lav. Ikke? Så, når Egypterne kom med en teori om, at jamen, jorden var flad, og tingene løb rundt om, og det ved man, de har haft, så er der ikke nogen i Egypten, der har stillet stort spørgsmålstegn ved det. Ikke? De har fokuseret meget på, hvordan det med årstallene og dagene i året, altså det var de ret skarpe på.
Okay.
Fordi det havde med Nilens bane at gøre, og hvordan man koordinerede hele samfundet der.
Så Egypten, hvis vi lander der og kigger rundt. Der er nul globusser her. Nu kigger jeg ud over markedet. Jeg kan se, at de allerede er begyndt at sælge nogle pyramidesouvenirer. Der er nogle Sphinxen-souvenirs derovre og sådan noget, men der er ingen globusser.
Nej, det har de ikke. Og hvis de har noget, der er en globus, så er det en plade, der er rundt. Ikke?
Okay.
Og de bor sikkert i midten, og det er ikke Egypternes skyld. Det har alle mennesker følelsen af, at de bor i midten.
Okay.
Kineserne stadig, sådan set.
Men så lad os lige prøve at flyve ud til kineserne. Er der noget, de ved? Er der noget, de ved her? Er de foran os på nogle områder?
Ja, men det er de. Især os som hvad skal man kalde det, danskere, fordi vi er ingenting. Men kineserne har også observatorier, og det har inderne også, hvor de faktisk med rimelig præcision kan se ting. Og kineserne har også tidlige skriftlige kilder. Og en ting, jeg synes, der er meget fedt, det er sådan i 1054, der er en supernova, altså en eksploderende stjerne, som er i vores egen Mælkevej, og det vil sige, den kan ses, og den kan ses med det blotte øje. Og det er ikke noget, vi i Europa lægger stærkt mærke til, fordi vi lever i dyb middelalder. Men kineserne har skrevet ned, ja, se der, der var noget nyt på himlen og beskrevet. Og vi kan se resten af den supernova den dag i dag i astronomi.
Så det vil sige, at Tycho Brahe, som er vel den første vesterlænding, der, hvad er det, han egentlig, han lurer noget omkring supernova? Han tror, det er en fødsel.
Ja, Tycho Brahe observerer også en supernova.
Ja.
Og her er vi i 1594, tror jeg. Slutningen af 1500-tallet. Og den er der mange, der ser. Også i Europa. Nu er vi blevet astronomer og holder øje med tingene. Og, men det, der er specielt, også i forhold til kineserne, det er, at i Europa, der har kirken en teori om, og alle en teori om, at himlen er uforanderlig. Den er ligesom skabt en gang for alle af Gud, og den ændrer sig ikke. Og så kommer der pludselig en ny stjerne, der lyser helt vildt op, og så langsomt fader igen. Det brød med en teori, og det havde kineserne ikke ligesom en teori. Det brød med, så derfor var det lidt fint og du ved, veldokumenteret ting, man observerede. Men her, der er det noget helt anderledes. Og der begynder en masse tanker om, hvad der er i universet og i solsystemet og rører på sig. Som funktion af det.
Det er fordi, at i Kina, der det, at de ser en supernova, sætter ikke spørgsmålstegn ved noget andet.
Præcis.
Men det gør en supernova set med vesterlændingeøjne i 1500-tallet.
Ja.
Okay. Men hvis vi så, nu er vi i...
Nu er vi alligevel tilbage i oldtiden. Lad os spørge nogle af de andre.
Ja, lad os prøve at flyve over til nogle af de andre. Hvem kan der vi ellers flyve over til? Kan vi med Mesopotamien?
Ja, babylonerne.
Babylonerne. Lad os lige nu lander vi her lige. Der er de hængende haver.
Ja, hvis de nogensinde virkelig har eksisteret.
Ja, det er den store diskussion. Det kan også være, det er Babelstårn. Det kan være, det er begge dele.
Ja, ja.
Det der tårn har nogle haver.
Babylonerne er virkelig dygtige astronomer. Der vil man se en stand af astronomer, som har instrumenter, og de hænger også sammen med Indien. Indien har også decideret observatorier og store instrumenter, så man kan måle vinkler op til tingene. Hvor er det på himlen? Og babylonerne, de har et 60-talssystem.
Ja.
I stedet for et 10-talssystem. Men det resultat, at når vi opdeler i timer, i minutter og sekunder og himlen, så er det stadig efter det, vi gør det, for det kommer fra dem. Det fortæller alligevel noget om, hvor avanceret de var, hvor skelsættende de var. Og de studerede meget, hvordan himlen var for deres guder, og deres fremtid hang sammen med det. Mente de. Men de kommer heller ikke med noget breakthrough omkring for eksempel afstandene til de forskellige steder, eller... Altså, hvor lang tid er der gået, eller noget. De bliver bare gode til at rådgive kongen om, hvad planeterne mener om fremtiden.
Men de tror stadigvæk, jorden er flad.
Ja.
Ingen globus.
Ja, vi har i hvert fald ikke noget tegn på, at de ved det. Der skal vi frem til grækerne.
Okay.
Fordi grækerne, de
Det skal lige siges til dem, der virkelig går op i årstal og sådan noget her. Jeg ved godt, vi flyver rundt i oldtiden, men rumskibet er også lidt en tidsmaskine, fordi vi flytter os også lidt i tid.
Så
nu flyver vi til grækerne, så vi flyver lidt frem i tiden.
Nu er vi sådan 700-400 år før Kristi.
Mm.
Og vi ved, at grækerne vidste, at jorden var rund af flere grunde. For det første, så målte de faktisk jordens omkreds.
Okay.
Og det sjove er, at det gør de i Egypten, men der er bare mange grækere i Egypten på det tidspunkt, at de måler, hvor langt der er fra Alexandria ned til en brønd, hvor når det er den 21. juni, den længste dag på året, der når solen lige bunden af brønden.
Ja.
Så tænker de sådan, okay, men hvis afstanden op til Alexandria er bare en lille andel af jordens omkreds, jamen så burde den vinkel, vi måler på samme dag, solen med i Alexandria, den burde afspejle forholdet til, hvor langt der er hele jorden rundt. Ja. Og der får de et rimeligt estimat. Og en anden ting, de gør, det er, at de faktisk siger, jamen, når vi har måneformørkelse, så er det jorden, der skygger på månen. Og vi kan jo se, at jordens skygge er rund.
Mm.
Den synes jeg også er en fantastisk tankegang. Og nu begynder man at lave forskning, hvor man faktisk begynder at spørge spørgsmål, hvor stort er vores verden? Ikke okay. Bare jorden. Grækerne når ikke rigtigt til, hvor lang tid er der gået. Men de begynder også at tænke over, hvad er verden lavet af?
Men kunne man ikke godt sige, at det var de tre store videnskabelige spørgsmål, de kaster sig ud i? At hvor stort er tingene? Hvor lang tid? Og hvad er det lavet af?
Jo, og især for datiden, der må det bare være de tre store.
Ja. I forhold til de her tre spørgsmål, hvad ved vi i dag? Altså, hvad siger vores tal?
Vi ved det hele. Opsummering. Universet er 13,82 milliarder år gammel og startede med Big Bang. Og størrelsen af universet, det synlige univers, er så 13,82 milliarder lysår. Og vi kender afstandene til alle planeterne og de fleste stjerner ret godt. Længere ude i universet kan det være lidt sværere med afstanden. Men altså, det har vi jo utrolig god forståelse af, vi ved. Ja, det sjove er, at vi ved, hvad der er i for 5%, så er der det med mørk stof og mørk energi, som vi ikke ved.
Ja.
Men alene det, at vi ved, at vi mangler noget, synes jeg, i sig selv er en lille triumf. Så skal vi lige have lukket de huller.
Og så har vi faktisk også en idé om, hvad ting er lavet af.
Ja.
Men på det her tidspunkt i oldtiden, der er det de tre store spørgsmål. Ja. Afstand, tid, struktur.
Ja. Og grækerne formår at måle afstanden til månen rimelig godt.
Okay.
Og det er simpelthen ved, at hvis du står to steder på jorden, eller på to forskellige tidspunkter, så er der forskellige vinkler op til månen.
Ja.
Og hvis du ved, hvor stor jorden er, det var altså det, de godt kunne finde ud af at måle, så begynder du også at kunne måle afstanden til månen. For månen er ikke så forfærdelig langt væk i forhold til jordens størrelse.
Så det, du tænker, det er, at de kan lave en trekant. De kan lave, ja. De ved, hvor langt der er imellem dem selv, imellem de to punkter, og så kan de måle ud til månen og sige, hvis vi kender vinklerne,
ja.
Vi måler ud fra, så er det sådan, det er jo egentlig matematik, man har i folkeskolen.
Ja, og det kan de. De er meget mere sådan geometri ting, men det kan de, og finder sådan, at månen er 400.000 km væk. Det tager lige lidt over et sekund for lyset at nå dertil. Det ved de ikke med lyset, altså.
Nej.
Og det fortæller også, når man først ved, hvor stor den ser ud, og hvor langt den er væk, så kender man også størrelsen. Og så finder man ud af, at månen er mindre end jorden. Nå, så fastholder vi da, at jorden er universets centrum. Fordi der er ikke nogen grund til at flytte af den grund.
Malagar kame fejdima guia, hector apaison, protivillion enamoresa.
Hvis vi går til struktur, det er også dem, der kommer med ideen om atomer. Og de har kun fire forskellige atomer. Ild, jord, vand og luft.
Yes.
Men selve ideen om, at hvis du bliver ved med at dele noget, så er det ikke sådan ligesom dig, sådan en kontinuer ting, ikke? Altså så når det ned til noget, der har struktur. Og de taler ikke om deres størrelse, eller hvorfor de har valgt de fire, eller de har ikke prøvet at føre det frem til, om så vil det komme med den og den forudsigelse, at vi kan undersøge det på den måde. Det gør de overhovedet ikke.
Men må jeg lige spørge om noget? Jeg tænker bare lige på, ja. Fordi nu snakker du det der med geometri og sådan noget. Det kommer vel egentlig også over for Babylonerne, hvis de arbejder med de der 60-tal. Der ligger vel noget med grader i at finde cirkler og sådan noget.
Babylonerne er gode, de kalder det ikke geometri, for det er jo et græsk ord, men de er gode til matematik generelt.
Så man kan sige, noget af den matematik, som grækerne bruger til at måle afstande og jordens omkreds og afstanden til månen, det er jo vel matematik, de arver fra babylonerne.
Ja, og som bliver arvet videre til araberne efter dem, som udvikler den meget mere. Altså, ordet algebra, det kommer fra en arabisk mand, der hedder algebra. Altså,
okay.
Og de udvikler det væsentligt videre, og så arver vi det til Europa, ikke?
Okay. Vi satte jo de her tre oldtidsspørgsmål op, altså størrelse, tid og struktur. Grækerne kommer ind på størrelse og begynder at lave nogle vilde udregninger. De finder ud af jordens omkreds, de finder ud af afstanden til månen. Struktur, der kommer de faktisk også med et bud, som ligger ret tæt på det, vi ved i dag. tid?
Ja, hvor lang tid har ting eksisteret? Hvor gammel, altså samle sten op på en strand, ikke? Og hvor gammel er den? Det, er jo, det siger stenen jo ikke noget om direkte. Og forskellige religioner har forskellige tidsopfattelser. For eksempel i Indien, hinduerne, de har sådan, jamen, verden har eksisteret for evigt tilbage i tiden, men har en slutning en dag. Og nu ved vi bare, at det er lige omvendt. Verden har ikke eksisteret hele tiden. Den er 13,8 milliarder år gammel og starter med Big Bang, men den kommer til at fortsætte for evigt med at udvide sig.
Okay.
Så de rammer ikke så godt, men det er nok ikke det, de har ligesom forsøgt, og der er ikke nogen grund til, at det er nemt at gætte på. Men Bibelen kommer med, at verden er 6.000 år gammel, og så begynder det bare at krakelere, fordi der er flere og flere ting, som passer dårligt. Hvis man for eksempel kigger på geologi, og man finder muslingeskaller på toppen af bjergene, hvor kommer de fra, ikke? Det, og der er masser, det er ikke bare en, der har spist sin frokost oppe i bjergene. Jeg tror også, de muslinger ville være blevet rimelig dårlige på rejsen. Det tror jeg. Så tænker man sådan, okay, hvis det her engang har været havbund, jamen, det, man har ikke set bjergene flytte sig i 100 år, ikke? Og det vil sige, 60 gange det, det giver 6.000, og det er heller ikke nok overhovedet. Så der er sådan flere ting, og evolution også, ikke? Da evolutionsteorien kommer, der må man bare sige, okay, vi kan ikke evoluere alle de her dyr på så kort tid. Og Darwin, apropos gale teorier, Darwin siger, jamen, han kommer igen som inderne siger, at universet og jordens udvikling har foregået for evigt. Uendelig lang tid. Og så må han krybe til korset og sige, at det var, han har ikke helt forstået konceptet uendeligt. Det er altså mere end bare et stort tal. hans matematiker vil sige, det skal du passe på med at sige, fordi så var vi uendelig udviklet. Men det peger bare, at det er længere tilbage. Apropos gale teorier, men egentlig sådan gode, velfunderede teorier, det er Lord Kelvin. Og man begynder at tænke jordens alder i millioner år. Og Lord Kelvin, han tager et, synes jeg, meget cool approach. Han siger, lad os prøve at kigge på solen. Hvorfor brænder solen? Altså, hvor kommer den energi fra? Han konstaterer, at den eneste måde, han kan få den til at brænde længst muligt på, det er at sige, jamen solen er en gigantisk ildkugle, der har været meget større, og energien kommer fra, at den er ved at falde sammen. Så på samme måde, hvis du tager et kilo og løfter den, altså lader det falde en meter,
ja,
jamen så afgiver det energi, ikke? Så får det mindre energi. Og så kan man bare se alt i solen som faldende millioner af kilometer ind mod sig selv, hvor lang tid holder det med den energi, vi ser fra solen. Og det er fordi, det er den eneste store energikilde, han kan komme på til solen. Man kender ikke kernekræfterne endnu overhovedet. Og der får han 100 millioner år, cirka. Og det passer meget godt med, hvad geologi især sådan synes, at de ældre lag, de svarer til i tid. Og så får man altså to uafhængige bud på jordens alder, som er nogenlunde ens. Og det er jo besnærende. Så det er faktisk, hvad man tror i et godt stykke tid, at det er jordens alder.
På det her tidspunkt, hvor Lord Kelvin kommer med det, der må vi så have regnet ud, hvor langt der er til solen.
Ja, ja.
Hvornår er der nogen, der laver den udregning?
Jamen, det er så oppe i 1600-1700-tallet. Altså, det er sådan Newtons tid.
Okay.
Der begynder man at kende størrelserne noget bedre. Man får kikkerter. Altså, det er Galileis kikker, der ligesom muliggør at måle de her vinkler.
Wow!
Tycho Brahe er heller ikke... han er også rasende god til det. Og jeg tror faktisk, at han har også vidst det. Det har man vidst på det tidspunkt.
Okay. Altså,
der fik man simpelthen bedre kikkerter. I sidste ende, så er det en, der hedder Henrietta. Jeg tror, vi har snakket om hende før, ganske kort.
We live in a remarkable time when our astronomers can actually measure the size of our universe. And that's thanks in part to one of astronomy's lesser known heroes, Henrietta Swan Leavitt.
Hun finder ud af, at der er nogle stjerner, der varierer i lysstyrke.
Ja.
Og alt efter, hvor hurtigt de varierer, det fortæller noget om, hvor meget de lyser. Og det er der Hubble, han finder ud af, at Andromeda-galaksen og andre ligger rigtig langt væk. Altså, det er et helt andet ø-univers et andet sted end vores egen Mælkevej. Og der begynder skalaerne i universet langsomt at gå op for mennesket. Men altså, der er vi i 1930'erne.
Okay, så i 1930'erne, der har vi styr på, begynder vi at få styr på afstandene.
Ja.
Har vi fået styr på tiden på det tidspunkt?
Ja, det har man, fordi man har fundet ud af, hvorfor solen brænder kernekræfter.
Okay.
Og så ved man godt, det kan være længere. Og så faktisk, når Hubble måler den her Hubble-konstant, det er faktisk en indirekte måling af universets alder. Altså det er en over universets levetid, groft set.
Mm.
Og det, han måler den ikke særlig præcist. Det tror han rammer en faktor 10 galt. Men det er trods alt, nu begynder vi at have en idé om universets alder, og at det skal måles i milliarder år.
It's now generally accepted that the universe is about 13.8 billion years old.
Godt, så i 1920'erne, der har vi styr på tiden. Vi har styr på afstandene. Så mangler vi strukturen.
Ja, og det har vi også i 20'erne. Men det er også, det tager faktisk lang tid.
Okay.
Fordi det rigtige grækerne kommer med ideen om atomer. Men at gøre noget videre ved det, det er der faktisk ikke rigtig nogen, der kan før. Altså til 1800-tallet. Og igen er det sådan, der kommer alle de der vage tegn, ikke, på, at der er noget her, som er anderledes og underligt. Og der er en fyr, der hedder Dalton. Dalton opdager, at når han laver kemiske eksperimenter, og det er gennem kemien, man ligesom langsomt forstår, at jamen, når han blander ting i forskellige forhold, så kommer sådan forholdet mellem masserne på det, han blander sammen, det kommer ud sådan, du ved, 1-2, eller 1-3, ikke? Hvis det gør det, jamen, så skal du ned og have fat i så også mange kugler eller atomer af denne her type og denne her. Og de vejer forskelligt, men forholdene kommer stadig ud. Og han begynder at lave en atomteori, Daltons atomteori. Og igen, det er sådan en af de der startteorier. Den er ikke,
okay.
Den er ikke fuldstændig overhovedet, men den at den første gang, man begynder at få sådan et, hey, der er måske noget om de der atomer. Og så fortsætter det en anden vej, faktisk, fordi så er der sådan en fysiker, der siger, om hvis det er små kugler, der rammer sammen, så kan vi måske regne fysiske egenskaber ud. Alene bare på den antagelse.
Ja.
Og det kan man. Og de rammer rigtigt. Og altså Mendeleev laver det periodiske system. Han rammer meget godt, men han har slet ikke, jeg tror man kender 50 grundstoffer på det tidspunkt. Så altså man kender ikke engang halvdelen af dem, men det er nok til at se systemet i det. Og en anden ting man har svært ved et stykke tid, det er at jamen alle de der stjerner igen. Man er næsten helt sikker på, at man aldrig vil finde ud af, hvad stjernerne er lavet af, eller hvordan de fungerer, fordi du kan jo aldrig komme ud til en stjerne, selvom du kunne rejse tæt på solen. Altså, du ville jo brænde op, før du kunne ligesom tage en klump sol og tage den med tilbage og undersøge, hvad den var lavet af. Men det er der nogen, der skal finde ud af. Og det er Bunsen og Kirchhoff. Og Bunsen kender de fleste måske fra en Bunsenbrænder. Sådan en gasbrænder, man har haft i sit undervisningslokale. Ikke? Men det var, fordi han lavede alle mulige forsøg med at varme ting op. Og når man gør det meget, så finder man også på nogle gode ting at gøre det med.
Mm.
Og Kirchhoff, han lavede lidt med elektricitet, men han slår sig sammen med Bunsen, og så begynder de at varme ting op, og ser, hvordan de lyser, når de bliver varme.
Ja.
Og altså sender lyset fra, say, varme en jernstang op, ikke? Og så sender det igennem et prisme og se, hvordan ser det lys ud. Og der finder de ud af, og det tror jeg, der er folk, der har fundet ud af før, at der er nogle specielle linjer i det. Altså det sender ikke ud lys ud nødvendigvis i alle farver. Og så finder de langsomt ud af, hvis de tager et rent grundstof, det de tror er et rent grundstof i hvert fald, og varmer det op, så giver det nogle helt specielle linjer, som er unikke for det grundstof.
Okay.
Og så tænker man, det var sgu da cool, der er Nobelprismateriale der, men metoden går det stykke videre. Fordi de finder ud af, at hvis de varmer noget op, så for eksempel et stykke jern, så udsender det faktisk lys i de fleste bølgelængder. Altså det er sådan et kontinuert ligesom regnbue, du ved, hele det synlige spektrum. Men mens hvis de varmer gasser op, så får de nogle linjer i.
Ja.
Hvis der så er gas foran det her meget varme stof bagved, som også kan være en blanding af alt muligt, så får de et kontinuert spektrum, men med sorte linjer i. At jernet eller blandingen, der er meget varm, udsender alle linjer, men der er nogen, der bliver absorberet af det gas, der er udenom. Og de passer med, hvad det gas ligesom selv har af linjer. Ikke? Så det vil sige, at gasserne kan både udsende ved de linjer, men de kan også godt lide at absorbere i de linjer.
Ja.
Nå, tænker man, det er jo to forskere, der morer sig i et laboratorium her. Men så får de bare den idé at prøve at kigge på solen og stjernernes lys. Og så opdager de, at det er et kontinuert spektrum, men der er små sorte linjer i, som deres spektrometer kan se, og det passer med de linjer, de opdager i laboratoriet. Med det slag, der får de pludselig åbnet den boks, der hedder, vi har en mulighed for at finde ud af, hvad stjernerne er lavet af, og stjernerne er lavet af det samme, som vi er lavet af.
Så det vil sige, at de tre spørgsmål, vi satte op, som var størrelse, tid og struktur, som de i oldtiden begyndte at grave i, det sidder vi i dag og har løst.
Ja, more or less. Undtagen, at for eksempel struktur, det bliver jo ved. Altså, fordi vi har noget meget lavere niveau af struktur end atomer, men den vil jeg ikke kalde løst.
Så de tre spørgsmål, så har vi styr på tid og størrelse, struktur. Der er stadigvæk meget mere at opdage.
Ja.
Det var denne uges afsnit af Hvad så forklarer alt. Med mig i studiet havde jeg Troels Christian Petersen, og mit navn det er Christian Fugledorf. Bag mixerpulten sad Christoffer Plateau. Tak fordi du lyttede.